Nou ja, ons is besig met die bergrede. Kom ons gaan aan na die volgende gedeelte toe. Ons moet vanaf vers 21 aangaan. Ek gaan begin by vers 20, omdat vers 20 die sleutel is. Ek gaan nou verklaar hoekom tot die hele gedeelte. Hy skryf in vers 20, ek het vir julle gesê, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel aangaan nie. Julle het gehoor af, van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel is een gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel is een idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, dat jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gemaak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand rechtsaak teen jou begin, kom betyds op beskikking, solank jy nog saam met hom pad hof toe is, so dat hy nie voor die regter bring, en die regter jou in die polisie oorgee, en jou dien jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voor die laaste cent betaal het nie. Kom ons hou op, kom ons gaan net, tot so ver ook. Kom ons vat gauw net gauw vast, die omgeving waar het is, en dit is my belangrik, dat ons een bykie die weierprentjie sal kyk, voordat ons inzoom op hierdie gedeelte. Ons het gekyk na waar die Here Jesus begin het, hy begin eers in die saligspreking oor die karakter van die kind van die Here, hoe lyk ek van binnen af? Dis die belangrikste gedeelte, en daarom begin hy daarby. En toe het hy aangegaan na die volgende gedeelte, die lig vir die wereld en die sout vir die wereld. Met ander woorde, wat 'n invloed het dit in die wereld rondom jou, dat jou innerste so lyk, dat die Here jou binnenkant verander het. Ek kan nie sê dat ek 'n nuwe mens in Christus is, en ek lyk nie anders in, en ek het nie 'n invloed in die wereld rondom dit nie. En toe staan die Here nou skielik en kortlik stil hier by die begin daarvan, ook die begin van sy bediening, om 'n duidelike skeiding te maak en duidelik te praat oor wat is die rol van die wet en die profete in die Ou Testament. En dat daai goed nie nou afgeskryf is en weg is nie, maar dat hy die volle betekenis gekry het. En ons het nou verlede week gou daarby stilgestaan, dat hy die vervulling is van die wet, die eise van die wet en die vereistes van die wet, is klaar en om vervul. En dit was nou afgesluit verlede week met die woorde, vers 20, as jylle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die skrifleers en fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou dit is die sleutel vir die volgende drie hoofstukke, is hierdie gedeelte, want dit is waar nou oor die Here gaan uitbrei, as hy praat. Hy het gesê, jylle lewe en jylle geloofslewe moet meer wees as die fariseers. En nou kom vir ons verduidelik hoe. In vers 5 kon sê, dit moet meer wees as die uitleg van hulle wette en hulle reels. En ons gaan nou sien, hy gaan vir ons 6 voorbeelde gee, van hoe ons anders moet kyk, en anders moet sien die dinge as wat het is. In hoofstuk 6 praat hy van die andersheid van ons verhouding met God, en hoofstuk 7 praat hy van die andersheid van die gerechtigheid van die gelowige teenoor God. Ons moet meer wees daarin, meer in ons interpretatie, meer in ons verhouding, en hoofstuk 7, meer in ons gerechtigheid. Goed, in hierdie gedeelte, in hoofstuk 5 is daar 6 voorbeelde, en elkeen van hulle sien het gesê, julle het gehoor, daar is gesê, van die oudheid af ook al, met die refrase, julle het gehoor. En dan begin hy daarby ook. En voor ek na die eerste een toe gaan, wil ek kyk na die al 6 in geheel eers. En die Here leer deur al 6 vir ons 'n paar goeders, en gaan vir ons daar opgooi wat die belangrike goed is. Die oorkoepelende beginsels, daar 6 van hulle. Wat die Here vir ons wil leer in hierdie gedeelte, is dat die gees van die wet is belangriker as die letter van die wet. Die fariseers kyk na die wet, en die reels en die regulasies wat opgeskryf het, en vir hulle is die wet meer as net die 10 gebooie, hulle het 'n spul ander goeders bygemaak, om die lewe vir hulle makkeliker te maak, verslappings en verdraaiings, en dit alles hoe my saam, maar die gees van die wet is meer as die letter. Ek kan in die letter van die wet 100% dit nakom, maar nog steeds die gees van die wet oortree. En ons gaan nou 6 voorbeelde daarvan sien, want dit is waar oor het gaan. Selfs in ons moderne wette van vandag, in ons reëls en regulasies wat ons het, is daar 'n gees daarvan, wat iets wil bewerkstellig, ook binne in die land. En ek kan die letter daarvan nakom, maar nog steeds in die gees oortree, teen dit wat die wet voorstaan, dit wat die wette wou gebring het. Julle verstaan waarvan ek praat, ne? Ons praat nou nie van spirits nie. Ons praat van die gees wat hy in het, die wese daarvan. En die wese is groter as net die letter hiervan. Die fariseerse ding is, hulle wou dit afskaal en afskraal tot een minimum toe. En dis wat ons moet klaarkom ook. Hou net hierdie goeikies voor en ons kyk daarna. En daarom het die fariseer en die tollenaar in die gebed, kyk die fariseer na homself en hy hou hierdie minimum van homself voorop. En hy sê, kyk hoe goed is ek en kyk hoe wonderlik is ek. Die tweede ding wat die Here vir ons wil leer is gehoorsaamheid aan die wet is nie net in dade nie. Dit gaan verder as net die dade. Jakobus kon sê vir ons, waar begin sonde? Sonde begin in die gedagte wereld. En hy sê dan, as het verder gaan en het bevrug geraak het in die gedagtes, dan loop het uit op die dade wat op die ouend uitloop op die dood. Die feit dat ek nie die wet fysisk in aksie oortreed nie, beteken nog nie dat ek vrygespreek is en dat ek nie die wet oortreed nie. Een derde dingetjie wat die Heer Jesus Christus wil wys in hierdie gedeelte, is dat die wet is nie net positief nie. Die wet is juist daar om vir my te leer en om vir my te begelei en te wys. Hebreërs skryf, bywe vrede met alle mense as ook 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. En dan vra die vraag, hoe kom ek by 'n heilige lewe uit? En die Here het die fondasie vir ons gegee. 'N voorbeeld van ons gegee, hoe lyk 'n heilige lewe? En die wet is daar, en die positiewe deel van die wet is daar, dat dit bring my 'n heilige lewe en wys my wat 'n heilige lewe is. Baie ons kyk net in die wette vas, en in die Ou Testament en die regulasies vas, en hulle sien net al die goed wat ek nie mag doen nie, nie kan doen nie. En hulle vergeet, maar eintlik is al positiewe gedeelte. Ek is nou baie jare terug, toe ek nog student was, ek het een van my vroeë vistanks wat ek gehad het, was een redelike mooi groot vistank geweest, tropiese aquarium, en ek het vir my so 'n palingkie gekoop, met die kolletjies op, so in die onderkant, die wat van visse weet, sal weet waarvan ek praat, en ek het om die tank gesit, en die ding was net obsessief geweest oor die voorste glas, en die boundaries, die beperkings wat hy het, en hy kon nie verbykom, dit wat alles binnen geskep is, hy kon net sien wat hy nie kon doen nie. Nou kan jy raai wat ek omgekry in die kor daarna nie, ne? Kirk droog op die mat. En baie christense lewens lyk so, hulle kyk so vas aan dit wat ek nie mag doen nie, en nie mag hê nie. Ek het al gehoor dat ouens sê, ek wil nie nou my hart vir die Here gee nie, want dan gaan ek al die fun in my lewe verloor. Weet, hoe dwaas kan jy nie wees nie. My lewe het begin die dag. En dis wanneer ek aanvaar in die geloofslewe, dat in die werklike lewe wat ons het, is daar reëls en regulasies, is beperkinge. Maar my vryheid en my lewe lê juis in die beperkinge. Weet jy, dis dieselfde beginsel met sport, die hulle al opgelet. Hoe meer reëls en regulasies in sport het, hoe meer kyk die mense daar en meer hou hulle daarvan. En dit werk so. Want waar lê die van? Dit lê juis in die reëls. Wie van julle hou daarvan om saam met 'n cheater te speel? Iemand wat altyd... Hoekom? Dit vat die van uit die game uit. Dit vat die van uit die lewe uit. En die Here het vir ons baie duidelik kom wys, maar waar lê die werklikheid in die lewe? Dis die positiewe deel daarvan. Dis nie beperkend nie. Dit bring my weer terug by my Vader. En dit bring my in die lewe van oorvloed. Dit by die vierde punt, dit is nie net sel reëls nie, maar riglyne vir my geestelike groei. Dis riglyne, dis die hoe van die heilige lewe. Ons kan praat van heilige lewe, maar hoe lyk dit? Dan moet ons begin opbreek. Laaste enetjie wat hy sê, 15, dis nie net wette, die wette is nie die einddoel nie, maar die verhouding met God. Die fariseer het die wette gemaak, en het die wette opgehou. En dit gebeur by ons mense makkelijk. As ons een spul reëls vir onsself maak, dan kyk ek na die reëls, en ek lyk nie te bad nie. Die reël is nie die wet is nie die einddoel nie. My verhouding met my Vader is die maatstaf, is die einddoel. Goed, dis die algemene goed. Ek het nou vinnig maar die deur het gehardloop, anders gaan ons nie tyd hê om by hulle te begin nie. Nou wil ek stilstaan by die eerste ene wat hy vir ons gaan gee ook. En voor ons begin wil ek vir jou vra, wie van julle het al moord gepleeg? Nee, dat is nou net die ouders wat weet waar jy nou gaan wat hulle handen opsteek, jylle cheat. Nee, kom wees nou een bykie eerlik in jou hart. Wie van jylle voel jy skuldig aan moord? En dan gaan ons nie handen sien nie. Bobby, jy is heeltemal te jonk daarvoor, hoor. Kom ons vra weer die vraag aan die einde. Want dis precies wat ons doen in ons eie geestelike lewe. En daarom is ons nederig goed, en dis goed wat ons ken. Die bergrede ken ons baie, baie goed in ons lewe. Maar het ons toegelaat dat die Heilige Gees werklik hierdie vervulde wette vir my kom oopbreek, dat ek myself kan sien. Want daar, Paulus is baie duidelik, die wet het net een funksie. Dis om my sonde uit te wys, en die diepte van my sonde uit te wys, en dat ek een verlosser nodig het. En ons het klaar kinders van Here, ons het die verlosser nodig, maar ek het nog nodig te sien hoe diep die vlees en die wortels van die vlees in my lewe loop. Kom ons begin by die gedeelte, hy begin in vers 21 te sê, hy het gehoor af van die oudheid af aan mense gesê het, hy al pertinent aan dit te sê, die wet sê so nie, maar die oorvertelling is, elke keer, hy het gehoor dat gesê is, die oorvertelling is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die rechtbank. Nou, baie, baie slie ingewerk hierin, is 'n groot verdraaiing. Want as ek gaan lees die oorspronklike wet, wat sê die wet? Jy mag nie moord pleeg nie. Punt. Maar hier kom hulle by, en hulle sit die sterkie by, elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die rechtbank. En die Here vat dit baie sterk vast ook, want die Bybel sê ook is strafbaar voor die rechtbank, maar dis nie waar oor die 10 gebooie oor moord gaan nie. Want die oomliks ek dit maak soos ek hier maak, dan verskraal ek die wet na oorsaak en gevolg. Wat staan daar? Lees een bykie wat staan daar. Daar staan, jy mag nie moord pleeg nie, want dan gaan jy gestraf word, nie waar nie. Kan julle sien hoe die wet verskraal word? Dit gaan nie oor hoe God daar oor voel nie. Dit gaan nie eers oor Godse oordeel en aandeel daarin nie. Dit gaan nie oor die mense rondom my, wat ek aan hulle doen nie. Dit gaan net oor, jy moet nie moord pleeg nie, want as jy moord pleeg, gaan jy gestraf word. Dis is 'n vele ding. So, moet nie dit doen nie. En dan kom vat die Here en dan kom stel hy dit weer reg. En waaroor gaan dit en wat het behels het ook. Kom ons kyk na die regstellings, hier is 3 regstellings wat die Here maak in hierdie gedeelte. Hy begin in vers 22 en sê, maar ek sê vir julle. Julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê. En ek sê is die een wat die wet gee, is God self. En die autoriteit wat Jesus Christus in homself het, sê, ek sê vir julle, dit is waaroor dit gaan. Dit is wat meer moet wees in jou geestelike lewe as in hierdie skyn heiliges en skyn gelowiges. En die Here kyk na die diepte en hy kyk na die hart en die wese van hierdie goed. Fariseer staan aan en hy bid vir homself, Here, ek sê vir jy dankie dat ek nie die wet oortree het nie. En sonder dit besef in haar eie sin veroordeel hy hom klaar homself. Omdat hy nie toegelaat dat die gees die hart deursoek. En as ons hier deurwerk, Here, kom wys vir my, ook my hart. Regstelling nommer 1, vers 22. Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Hy kom maak die gees van die wet weer reg. Die letter sê, jy mag nie moord pleeg nie. Die gees is die houding en die verhouding wat ek het met mense rondom my. En dan kom vat die Here en hy begin hierby net kwaad te wees en dan raak het eindelijk so trapsgewys al hoe erger. Maar hy begin juist by die sagste gedeelte om ons die impak daarvan te laat kry. Waar begin moord? En waar is ek al skuldig aan moord? Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar. Dis waar moord begin. In die houding en die verhouding wat ek het teenoor mense rondom my. En as ons kyk na die Nuwe Testament, dan praat hy van die wêreld rondom my, maar ook in besonder met die medegelowiges rondom my. Onthou, daar is altyd 'n groter klem ook op die medegelowiges. Jy is al strafbaar as jy gevoelens, negatiewe gevoelens, negatiewe idees, onvriendelike gevoelens, woede, bitterheid teenoor iemand anders te koester. Dis die wese waaroor dit gaan by ek mag nie moord pleeg nie. Dis die diepte, dis die vlak van reinheid en heiligheid wat die Here Jesus Christus in sy kinders verwag. En nou moet ons om sy kind te sê, ek sy gees, En as ek by magte om dit te kan doen. In die vlees kon ek dit nooit doen nie, maar om sy gees in my is, kan ek so vernuwe word en so verander word en so gebreek word, dat ek kan voldoen hieraan. Dan gaan hy verder en hy sê, elkeen wat sy broer uitskel is 'n gek. En nog erger, elkeen wat sy broer uitskel as 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Dit gaan nie net oor die binnenkant daarvan nie, dit gaan ook die woorde daaroor. Wie van julle het al iemand uitgeskel? Of sleg gesê? Kom, wees nou eerlik. Misschien wil ek so vraag, wie dit nog nie gedoen nie? Ja, my kaartie, ek glo jou, jy is nog jong genoeg, het sal kom. Nie oordeel oor die uitspreekie. Na, dis deel daarvan. Jou idioot, hy is dan maar, good for nothing. Na. Dit gaan alles oor die gevoelens wat ek het, teenoor ander mense. En as ek die gevoelens het, dan sê Jakobus vir my, dit sal later oorgaan tot woorde. Maar nou hou ek die maatstaf voor, jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek het nog nie moord gepleeg nie. Ja, jy het. Want ek het daai ou afgebreek. En ek het daai ou seer gemaak, net in my gedagtewereld. As die Here praat van my verhouding met ander mense, dan gaan het baie dieper as net woorde en net gevoelens. Het gaan oor, hoe sien ek ander mense in my gedagtes? Hoe sien ek die ander se persoon en karakter in my? En moord begin, wanneer ek sy karakter begin, net in my gedagtes afbreek, na minder toe. Wie van julle het al moord gepleeg in julle lewens? Kom, wees eerlik. Steek hoog op my hande. Dit gaan oor selfbelydenis hierso. Anders sien jy dit nie raak nie. Om die standaard en die posisie wat Here Jesus Christus en hoe hy ander mense sien, af te breek na minder toe. Och nee, die lelikste dele daarvan en dit is sosiaal aanvaarbaar. Maar dit is nie vir Christus aanvaarbaar nie. Hoe ek my ander mense net kan afmaak en minder maak in my lewe en dan myself begin distansieer van hulle. En hulle afskryf. Met julle het ek niks mee te doen nie. Kan jy vir jou oomblik dit indink, as die Here Jesus Christus so houding in ons moes gehad het? Want wie van ons wat hier is vandag, is nie afskryfbaar nie. Ek kyk na my eie lewe, ek kan nie glo dat die Here my nog nooit afgeskryf het nie. Ek het alles in my lewe gedoen om dit te verdien. En sy houding en sy liefde teenoor my nog nooit verander nie. Maar ons is maklik om ons rug te draai op ander mense, en as die lewe vir ons moeilik gemaak word, net ons rug te draai en te sê, maar ek was my hande met jou, en met jou gaan ek niks te doen nie, ek gaan jou van nou af ignoreer, jy is vir alle praktiese doeleindes vir my dood. Jy is 'n moordenaar. Dis die wese van die wet. Jy mag nie moord pleeg nie. Kan nie mense afskryf en rug op hulle draai nie. Christus het dit nooit gedoen, hy gaan dit ook nooit doen nie. Ek mag nie eens vir hulle kwaad word nie. En as die Here sê, ek mag nie vir hulle kwaad word nie, dan hoor ek hoe baie ons sê, ja maar, nou, hy het, dit het niks te doen met wat hy het en wat hy gedoen het. Dit gaan alles oor jou en jou verhouding met jou verlosser. En die Here sê, as jy 'n negatiewe gevoelens teenoor iemand het, dan oortree jy. En ons gaan nou na die gevolg toe, dan gaan die volgende ene. Ek moet dit altyd sien. Jy weet, as ek begin dit goed analyseer ook, en eerlik analyseer, Here, wys vir my hierdie dinge, dan gaan ek sien die sonde, die diepte daarvan. Ek het geen reg om so te sien en te praat, teenoor daai persoon, daai volk, bevolkingsgroep, wie dit ook al mag wees nie. Here, ek het hom nie ten volle my liefde gegee nie. Ongeag, ek weet as familie wat die lewe vir jou baie moeilik maak, goed, ongeag. Dit gaan hier oor my verhouding. Dan kom hy by het tweede deel. Die positiewe aksie daarvan, wat die Here kom regmaak. As jy dit as jou gawe na die altaar bring en jou broer daarby uitval dat jou broer iets teen jou het, luister mooi nè. Iets teen jou het, so jy is nie skuldig nie. Dan staan jou gawe daar by die altaar om gemaak eens vrede met jou broer kom terug. Wat is die wese daarvan? Die Here het geen net wette en reëls as jy moenie. Daar's 'n positiewe deel ook, die dinge wat ek moet doen. Ek wil my verhouding met my vader skoon en reg hê. En kyk wat sê hy baie mooi so. As my verhouding met my medemens nie reg is nie, kan my verhouding met my vader nie reg wees nie. Daarom, my liewe broers en susters, skryf hy baie duidelik, as jy agterkom, jy's hier in die kerk en jy wil aanbid, en ek kom agter, maar ek weet dat daai so en so is nog kwaad vir my, en het gevoelens teenoor my, los dit. Gemaak is reg. Moenie eers kerk toe kom en kom sit aan bid nie, want dit is sinloos. Dit is doelloos. Dit help nie, ek probeer aan bid en ek probeer godsdiens beoefen en allerlei dinge doen en daar's fout tussen my en ander mens nie, want God hoor jou nie. Maak eers reg. Dit staan daar. En is so belangrik dat hy sê dat, en dis die wese van hierdie tekstgedeelte, dat dit is so belangrik dat as jy agterkom dis daarna, los ek onmiddellik alles, selfs my godsdiensbeoefening, selfs my kerk toe gaan, maar wat ook al mag wees, omdat ek moet gaan regmaak, omdat ek weet dat daar fout tussen my en my vader is. Weet, ek het lang terug gebid, vir die Here gevra, Here, wys my toch, hoekom is dit dat ons kerk besig is om dood te loop? En droog te loop, ek kan sê doodloop nie, want hy maak 'n kerk dood, maar dat mense nie meer kerk toe kom nie. Hoekom is dit, dat gelowiges, en ek vind dit nie net in ons kerk, maar deur ons land, net nie meer kerk toe kom nie, nie meer erg het in die dinge van die Here nie. Dit is omdat, hulle nie meer 'n lewende verhouding met hom het nie. En weet jy, hoekom het ons, baie van ons mense nie meer 'n lewende verhouding met die Here nie? En ek gaan nou vir jou baie regheid sê. En jy moet jou eie hart ondersoek, of het so is. Omdat ons kwaad is vir ons regering. Omdat ons kwaad is oor die goeders wat hulle doen. En luister julle taal wat julle gebruik as julle met hulle praat. Dan sê hulle, sien ek is reg. Ek bely dit self. En ek het ernstig voor die Here gesê, Here, wis hierdie dinge uit my uit. Want dit maak dat ons verhouding met U nie reg is nie. En dan voel ons en ervaar dit nie, en ons kom nie meer kerk toe nie. Ons volk staan onder die sonde van 'n liefdeloosheid, 'n distansiering van, ons het met hulle niks te doen nie. Ongeag van wat hulle doen, is ons nie meer kind van die Here Jesus Christus nie. En die kerk in die land, en Leeuwberg, lei daaronder. Julle moet my maar kruisig met klippe gooi. Ek het dit by die Here gaan uitpleit, gaan uitbid, gaan doen die selle. Sê vir my, as jy by iets anders uitgekom het. Help nie, ons speel kerk. En ons gevoelens in ons land, in ons harte teen ander mense in ons land nie. Beteken dit, aan die ander kant, ek mag nie kwaad word nie. Paulus is baie duidelik daaroor, as jy ons kwaad word, Efesiërs, moenie sondig nie. Waarvan praat hy? Kwaad word is dit normale deel van ons, is eintlik deel van Godse eie eienskap binne in ons. Maar vanweë die vlees, is dit 'n baie gevaarlike eienskap binne in ons. Christus het kwaad geword, maar hy het kwaad geword vir die regte dinge. En hy het geoordeel oor die fariseers wat ek en jy nooit mag doen nie. Want hy is die enigste wat regverdig is, oordeel is in sy hande. Soos hy sê, julle is wit gepluisterde grafte, hy mag dit sê, want hy is God. Ek mag dit vir enig iemand anders sê nie, want ek is nie God nie. Hy het kwaad geword vir ongeregtigheid. En wie, jy sal ervaar dat, hoe langer jy pad saam met Christus stap, en hoe dieper jy groei in jou geloofslewe, hoe meer begin die nuus en die dinge in die wereld jou vang. Ek onthou baie jare terug, wat ek die nuus gekyk, en het my nie vreeslik aangestaan nie, whatever, miskien die houding gehad van, jy kan my nie meer skokkie. En ek kom achter, ek weet nie, van dit net ons mis die ouwe raak nie, maar, hoe meer ernstig ek oor die Here raak, hoe meer skokkie goed my. Mense wil op 'n stadium nie eens met die nuus kyk en die koerante lees oor wat daar aangaan nie, want dit raak my hart regtig en ek raak kwaad en vies en woedend oor die sondes. En dis reg. Maar ek mag nooit woedend raak vir die sondaar nie. Daarom wees versigtig, ook daarin. Maak die onderskeid. Die sondaar is welkom in die huis van die Here en ek gee nie om wat jy gedoen het en waar jy gedraai het nie. Jy is welkom in die huis van die Here vir altyd. Die Here gaan self met jou sondes hanteer en jou skoon was. Nie eens ek gaan dit doen nie. Maar die sonde kan ons nie goed praat nie. Die sonde moet ons haat soos God. Met 'n uiterse haat. Ek haat korrupsie. Ek haat die selfsug, die jaloesie, die eiesinnigheid. Daai goed haat ons en moet die uiterse haat en ek haat elke stukkie daarvan ook in my en ek wil dit uitwis. Maar nooit die ander persoon nie. Identifiseer en hanteer dit vir wat dit is. Dan kom die Here Jesus Christus vir die derde dingetjie ook. Daar het ons nou oor gepraat ook. Die wet gaan oor die regte verhouding met God, die wese daarvan. En dis die wese van hierdie gedeelte. As my verhouding met mense rondom my nie reg is nie, kan my verhouding met God nie reg wees nie. Dis 'n bepalende faktor. En in soveel detail dat hy sê as my verhouding met een persoon in hierdie wêreld nie reg is nie, dan moet ek dit gaan eers reg maak voor ek kom aanbid. En luister, ons moet mooi onderskei ook waaroor dit gaan. Jy kan 'n verhoudingsprobleem met iemand hê en dan kom dit volledig net van sy kant af. Nie almal met wie ek gaan reg maak nie. Kom ons vat hierdie voorbeeld wat die Here hier noem. Gaan eers na jou broer toe wat iets teen jou het en gaan maak reg. Ek kan na my broer toe ry en hy kan nog steeds hom aan my afvee en sê, man, jy is dood vir my. Ek het niks met jou te doen nie. Jy het jou deel gedoen. Jy het gaan reg maak, jou hart gaan skoon maak. Ek het geen gevoelens teenoor jou nie. Dit is my hartseer dat jy jou rug op my gedraai het en niks met my te doen wil hê nie. Maar my deur is oop, as jy wil terugkom. Is jy altyd welkom, en ek gaan soos die vader staan met die verlore seun, ek wag vir jou om terug te kom. Jou kant is skoon, en ek spreek jou vry dan van die stikkende verhouding. Maar jou kant moet skoon wees. Dit gaan oor jou hart, jou liefde en jou gesindheid teen almal. Jy gaan nie met almal rondom jou reg maak nie. Jy gaan nie vriende wees met almal nie. Nie almal gaan jou like nie. Inteendeel, hoe ernstiger jy oor die Here is, meer konflik in die wêreld hê. Maar my hart en my verhouding met die mense moet nog oop en reg en vol liefde wees, vol respek. Onthou daai ou wat die lewe vir jou so moeilik maak. Jy weet van wie ek praat, daai vreeslike groot sondaar. Daai een wat nie eens die Here sal kan red nie. Hang langs die Here aan 'n kruis, dink aan my as jy in die paradys kom. Die Here kan ook sy lewe verander. Die geskiedenis is vol van groot manne van God wat voor hulle bekerings groot sondaars was. Skurke, boewe, korruptes, you name it. Kerk is vol van die geskiedenis is vol van hulle. Omgeswaai soos Paulus van vervolger tot bouer van die kerk. Kom ons raak net so stil waar ons sit. En vra, maak jou oë net toe daar. En vra vir die gees van God, hy wat jou hart deursoek. Here, is daar iemand? En iemand wat my verhouding nie reg is nie. Miskien weer die persoon daar nie, eers daarvan nie. Ek wil vir jou vra, as jy daai waagmoed het, en hy durf het, daai persoon wat jy nou aan dink, die Here gaan vir jou nog wys, daar mag baie meer wees, want die wat hy nou vir jou gee, as jy uitgaan, gemaak reg. Spreek vry. Tel hom op in jou lewe en in die siening van jou lewe. En verhef hom tot die standaard wat die Here van my verwag. Heer Jesus, ek sê vir dankie dat u vir ons die voorbeeld gestel het hierin. Heer, hulle het u gekruisig op u gespoeg. En dat juist vir hulle wat u gesterf het. Here, u het gekom en gebore in 'n wêreld, 'n vieslike vuil wêreld. Jy is vir hierdie donker wêreld. En Here, u het ons geroep tot die kerk en die kinders, juis in hierdie donker wêreld, in hierdie donker ure wat ons in lewe. Here, in hierdie land wat so stikkend is, so verskeerd is, bely ons eie aandeel daarin. Ons bely ons eie negativiteit. En die bitterheid waarmee ons praat. En ek wil vra, Here, dat U vir ons sal help dat ons so totaal uit ons eie midde sal verwyder. Dat ons gevul sal wees met die vrug van die Gees. Gevul sal wees met 'n onuitputlike liefde teenoor mense rondom ons. Here Jesus, ek bid vir 'n ekstra maat van liefde. Vir die mense wat die lewens vir ons persoonlik ook moeilik maak. Dat ons elke aanslag net sal antwoord in liefde en sagmoedigheid en vreugde en in vrede. Here, soos U dit gedoen het. Dankie dat ons daartoe in staat is, dat ons dit kan doen. Ons prys U daarvoor. Amen.